Розділ сьомий. Перше. Як розповісти вам про мої 7 тижнів у Дері? Як пояснити те, яким чином я дійшов до того, що почав його ненавидіти і боятися? Це не від того, що місто мало таємниці, хоча воно їх мало, і не від того, що жахливі злочини, деякі з них так і не розкриті, було скоєно в ньому, хоча їх було скоєно. «Все вже минулося», – сказала дівчина на ім'я Беверлі. А хлопець на ім'я Річі з нею погодився, і я їм повірив. Хоча водночас я також вірив, що нависла тінь остаточно ніколи не покине Дері з його старим притопленим середмістям. То відчуття наближення невдачі змусило мене його зненавидіти, і відчуття перебування у в'язниці з еластичними стінами. Якби я захотів його полишити, воно б мені дозволило, охоче. Але якщо я залишуся, воно стискатиме мене дужче. Воно стискатиме мене, аж поки я не зможу дихати. А ще ось де поганюча деталь. Від'їзд для мене варіант поза вибором, бо я вже встиг побачити Гаррі до його кульгавості, до його довірливої, хоча й трішечки конфузливої посмішки. Я побачив його до того, як він став Гаррі Шкряком, що кульгає по Ойвейню. І сестру його я також побачив. Тепер вона стала чимось більшим, ніж просто ім'ям у старанно написаному творі, де якась безлика дівчинка любила збирати квіти і ставити їх у вази. Іноді я лежав без сну, думаючи про те, як вона чекає свого виходу на каверзи або ласощі у костюмі принцеси літо-осінь-зима-весна. Якщо я щось не зроблю, цього ніколи не трапиться. На неї чекає труна, і то вже після того, як вона програє довгу і безплідну битву за своє життя. Труна чекала й на її матір, імені котрої я все ще не знав, і на Троя, і на Артура, знаного як Тугда. Якщо я дозволю цьому трапитися, я не уявляв, як сам потім зможу жити далі. Тож я і залишився, хоча це було нелегко. І кожного разу, коли я думав про те, що доведеться пройти крізь подібне знову, вдалося, мій розум ціпенів ледь не до повного блокування. Врешті я переконав себе, що вдалося не буде так, як у Дері, бо немає іншого такого місця на землі, як Дері. То як же тоді вам про це розповісти? У своєму вчительському житті я звик наголошувати на простоті. Хоч у художніх, хоч в документальних творах важить тільки одне питання, і існує лише одна на нього відповідь. «Що відбувалося?» – питає читач. «Ось що відбувалося», – відповідає автор. «Таке і таке, а ще ось таке». Тримайтеся простоти. Це єдиний надійний шлях досягти мети чи потрапити додому. Отже, я намагатимуся, хоча ви повсякчас мусите пам'ятати, що в Дері реальність – це тонка кірка криги поверх глибокого озера з темною водою. А все ж таки, що відбувалося? Ось що відбувалося. Таке і таке. А ще ось таке. Друге. У п'ятницю, на другий мій повний день у Дері, я пішов до маркету Central Street. Я дочекався 5-ї години дня, бо гадав, що саме в цей час там буде найбільше народу. Кінець кінцем п'ятниця – день зарплати, а для багатьох мешканців Дері – тут я маю на увазі дружин, одним з правил життя яких у 58-му році було «чоловіки не ходять на закупи по харчі» – це означало день покупок. Серед великої кількості покупців мені буде легше загубитися. Я сходив до Віті Гранта, де поповнив свій гардероб штанами з саржі і синіми робочими сорочками. Згадавши без підтяжка з його приятелями перед тьмяним срібним доларом, я також купив собі буци Росомаха. Дорогою до маркету я періодично буцав бордюр, доки не подряпав їм трохи носаки. У маркеті, як я й сподівався, люду було без ліку. Черги стояли до всіх 3 кас, а проходи були заповнені жінками, котрі штовхали поперед себе візки. Ті кілька чоловіків, яких я там бачив, носили тільки кошики, отже я й собі взяв такий. Поклав туди пакет яблук, дошкульно дешевих, і пакет помаранчів, майже так само дорогих, як і в 2011-му. Під моїми ногами репіла наваксована дерев'яна підлога. А чим же саме займається містер Данінг у маркеті Central Street? Бейві з греблі цього не сказала. Він не менеджер. Погляду за скляну кабінку, зразу за овочевою секцією, виявив сивочолого джентльмена, котрий міг бути для Елен Данінг хіба що дідом, але аж ніяк не батьком. І на столі в нього стояла табличка з іменем «Містер Керрі». Ідучи поза задніми відділами супермаркету повз молочну секцію, там мене причарував плакат із закликом «Ви куштували вже йогурт? Якщо ще ні, він вам полюбиться». Я почув сміх. Сміх жіночий, того вменту пізнаваного характеру «Ох, ви же пустун». Я завернув до найдальшого проходу і побачив там виводок жінок, одягнених загалом у тому ж стилі, що й ті леді у Кеннебекській фруктовій, і вони скупчилися біля м'ясного прилавку. М'ясний відділ було написано вручну на дерев'яній табличці, що на декоративних хромованих ланцюгах висіла вгорі. А нижче – вирізка домашнього гатунку. А в самому низу – Френк Данінг, старший різник. Іноді життя відхаркується такими збігами, які жоден белетрист не наважиться копіювати. Саме Френк Данінг особисто й доводив тих леді до сміху. Схожість між ним і прибиральником, котрому я за програмою ЗОР викладав курс англійської мови, була такою разючою, що аж лячною. Він виглядав точнісіньким Гаррі, хіба що волосся в цій його версії було майже цілком чорним, а не ледь не повністю сивим. А делікатну злегка спантеличну усмішку тут замінював масний вищір Ловелласа. Воно й не дивно, що всі ці леді так збуджено тремтіли. Навіть Беві з греблів вважала його приязним котиком-воркотунчиком, а чом би й ні. Їй усього років 12 або 13, але ж вона жінка, а Френк Данінг – звабник. І він про себе це добре знає. Мусили бути поважні причини, щоб квіт жіноцтва Деррі витрачав зарплатні чеки своїх чоловіків у центральному маркеті, а не в трохи дешевшому A&P. І одну з тих причин я мав перед очима. Містер Данінг був вродливий. Містер Данінг був одягнений у такий чистесенький, що аж боляче дивитися білий халат, трішечки поцяткований кров'ю на манжетах, але ж він різник врешті-решт. На містерові Данінгу була елегантна біла шапочка, яка виглядала чимось середнім між ковбаком шеф-кухаря і артистичним беретом. Вона трішечки нависала йому над одною бровою. Ікона стилю, їй-богу. Взагалі, зокрема, містер Френк Данінг з його рожевими, чисто виголеними щоками і бездоганно підстриженим чорним волоссям був божим дарунком маленькій жіночці. Я наблизився до прилавку, коли, перев'язавши шматком шпагату, що звисав зі шпинделя поряд з терезами пакунок м'яса, він якраз розгонисто писав на ньому ціну своїм чорним маркером. А тоді вручив пакунок леді літ 50, одягненій в уквітчений великими рожевими трояндами домашній халат, нейлонові панчохи зі швами і з рум'янцем школярочки на щоках. «Ось тримайте, пані Лівеск, ваш фунт тоненько порізаної німецької болонії», – перехилився він конфіденційно через перелавок, достатньо наблизившись, щоб пані Лівеск і всі решта пані також змогла дочути чарівливий аромат його одеколону. Цікаво, чи не Аква Вельва той самий бренд, що у Фреда Тумі? Я подумав, що навряд. Я подумав, що такий звабник, як Френк Данінг, використовує щось, бодай, трішечки, але дорожче. Ви ж знаєте, яка проблема з німецькою болонією? Ні, відповіла вона дещо протяжно, так що прозвучало це як ні. Решта дам затрепетали в очікуванні. Данінг коротко глипнув на мене і не побачив нічого вартого його уваги. Коли він перевів очі на пані Лівеск, вони в нього знов набули тієї патентованої осяйності. За годину після того, як ви скуштували ковбаски, ви прагнете її ще дужче. Я не певен, що геть усі леді це зрозуміли, але вони всі там аж запищали від захвату. Данінг ласкаво відпустив пані Лівеск, і коли я вже був за межею чутності, звернув свою увагу до пані Бові, котра також не менш вдячно її сприйматиме. Я не мав щодо цього сумнівів. Він люб'язний чоловік, завжди жартує про те й се. Але цей люб'язний чоловік мав холодні очі. Коли він спілкувався зі своїм дамським гаремом, вони були блакитними, але коли він звернув свою увагу на мене, хоч і на коротку мить, Я міг би заприсягтися, що його очі стали сірими, кольору води під небом, з якого ось-ось почне падати сніг. Третє. Маркет закривався о 18:00, а коли я зі своїми скромними покупками звідти вийшов, було тільки 20 хвилин по п'ятій. Зразу за рогом на Вітчем-стрит містилась закусочна. Я замовив гамбургер, содову з сиропом Кока-Кола і кусень шоколадного торта. Торт смакував фантастично. Справжній шоколад, справжні вершки. Його смак затоплював мені рот так само, як смак кореневого пива Френка Анічетті. Я тягнув час якомога довше, а вже потім побрів до каналу, де стояло кілька лавок. Звідти також відкривався вид, вузький, проте адекватний, на Сентрал-стріт. Шлунок у мене був повний, та проте я з'їв один з куплених помаранчів, кидаючи шматки його шкірки через бетонний парапет і дивлячись, як вода відносить їх геть. Акурат о 6:00 погасли лампи у великих передніх вітринах маркету. За чверть години вийшли останні дами, тягнучи свої великі сумки, хто в бік горбатого пагорба, хто до пофарбованих білими смугами телефонних стовпів при зупинці. Під'їхав автобус із написом на шильді «Кільцевий за єдину плату» і всіх забрав. За чверть до 7:00 почали виходити працівники маркету. Останніми з'явилися менеджер містер Керрі і Данінг. Потиснувши одне одному руки, вони розійшлися в різні боки. Керрі у провулок між маркетом і сусідньою взуттєвою крамницею, де, мабуть, стояла його машина, а Данінг до автобусної зупинки. На той час там стояло лише двоє людей, і я не схотів до них приєднуватися. Завдяки односторонній схемі дорожнього руху в нижньому місці я й не мусив цього робити. Натомість я пішов до іншого смугастого стовпа, того, що вигідно стирчав біля кінотеатру «Стренд», де наразі на подвійному сеансі демонструвалися автоматник Келлі та дівчина з виправної колонії. Афіша обіцяла карколомні пригоди. І чекав там разом з кількома роботягами, котрі теревенили про ймовірні результати майбутніх матчів світової серії. Багато чого я міг би розповісти їм на цю тему, але тримав рот на замку. Під'їхав і зупинився проти маркету Сентрал-стріт міський автобус. Данінг сів до нього. Автобус, з'їхавши вниз із пагорба, зупинився біля кінотеатру. Я почекав, поки першими ввійдуть роботяги, щоби побачити, скільки вони кладуть у причеплений на жердині біля сидіння водія монетоприймач. Почувався я, немов якийсь космічний прибулець в науково-фантастичному кінофільмі з тих, що намагаються замаскуватися під землян. Дурня якась, я ж усього лиш бажав проїхатися на міському автобусі, а не знищити смертоносними променями «Білий дім». Але моє самовідчуття на це не зважало. Один із тих парубків, що увійшли поперед мене, коротко показав усім канарково-жовтий проїзний квиток, від чого в мене промайнула згадка про жовту картку. Інші клали до монетоприймача по 15 центів, той клацав і дзенькав. Я зробив так само, хоча в мене це забрало трохи більше часу, оскільки дайм був пристав мені до спітнілої долоні. Мені здавалося, всі очима вп'ялися в мене, але піднявши голову, я побачив, що пасажири, хто читає собі газету, а хто просто бездумно дивиться у вікно. У салоні автобуса було важко дихати від сіро-блакитного диму. Френк Данінг сидів майже посередині праворуч. Зараз на ньому були явно зшиті на замовлення сірі штани, біла сорочка і темно-синя краватка. Елегантний. Він заклопотано підкурював собі сигарету і не подивився на мене, коли я пройшов повз нього, щоб зайняти місце в кінці салону. Автобус зі стогонінням прокрутився по лабіринту односторонніх вуличок нижнього міста, а тоді поліз угору горбатим пагорбом по Вітчем-стріт. Щойно ми опинилися серед житлової забудови Західного берега, пасажири почали виходити. Там були тільки чоловіки. Жінкам, мабуть, належало бути вже дома, розкладати по місцях свої покупки або подавати вечерю на стіл. Автобус пустів, а Френк Данінг продовжував сидіти на місці, курив собі сигарету. Я гадав, чи не виявимося ми з ним врешті-решт останньою парою пасажирів. Дарма хвилювався. Коли автобус завернув до зупинки на розі Вітчем-стрит та Авеню Милосердя, у Дері також були Авеню Віри і Надії, як я потім дізнався, Данінг кинув сигарету на підлогу, розчавив її підошвою черевика і підвівся зі свого сидіння. Він легко рушив проходом, не тримаючись за поручні салону, а лише похитуючись у такт з рухами автобуса, який уже стишував швидкість. Деякі чоловіки не втрачають юнацької грації аж до порівняно пізнього періоду життя. Либонь Данінг був одним з таких. З нього вийшов би причудовий свінговий танцівник. Він плеснув по плечі водія автобуса і почав розповідати тому якийсь анекдот. Оповідка виявилася короткою, і більшість її потонула серед шипіння пневматичних гальм, але я вловив фразу «троє чорнозадих застрягли в ліфті» і вирішив, що це не той анекдот, який би він розповів своєму гарему в домашніх халатах. Водій вибухнув сміхом, а потім потягнув довгий хромований важіль, і відчинилися двері. «Побачимося у понеділок, Френку», – промовив він. «Якщо потік не підніметься», – відповів Данінг, і, збігши з двох сходинок, перестрибнув через трав'яну смугу і опинився на хіднику. Я побачив, як грайнули м'язи під його напнутою сорочкою. Чи могла мати проти нього якісь шанси жінка і четверо дітей? «Небагато», – майнула в мене перша думка, але вона була хибною. Правильна відповідь була – ніяких. Уже віддаляючись в автобусі, я встиг побачити, як Данінг зійшов по сходах першої будівлі на розі авеню Милосердя. Там, на широкому передньому ганку, сиділи в кріслах-гойдалках близько десятка чоловіків і жінок. Кілька з них привітали різника, котрий почав з ними ручкатися, мов політик, котрий прибув туди з візитом. Будівля була триповерховою, в новоанглійському вікторіанському стилі, з вивіскою на піддащі ганку. Мені якраз вистачило часу, щоб її прочитати. Умебльовані кімнати Едни Прайс на тиждень або на місяць. Доступ до обладнаних кухонь. Хатні тварини заборонені. Під цією великою вивіскою на гачках висіла менша помаранчевого кольору з написом «Місць брак». Через дві зупинки я теж залишив автобус, подякувавши водію і почувши у відповідь якесь глухе гарчання. Це, як я дедалі переконувався, правило в Дері – зачемний тон. Якщо ви, звісно, не мали в запасі пари анекдотів про чорнозадих, котрі застрягли в ліфті, або про польський військово-морський флот. Не поспішаючи, я вирушив назад у бік міста, зробивши гаку два квартали, щоб не проходити повз заклади Едни Прайс, де на ганку після вечері зібралися його мешканці. Точно як в якійсь з тих історій Рея Бредбері про буколічне містечко Грінтаун в Іллінойсі. А хіба Френк Данінг не нагадує одного з тих добрих людей? А вже ж, ще й як. Але ж у Грінтауні Рея Бредбері також були свої приховані жахи. «Цей люб'язний чоловік більше не живе зі своєю сім'єю», – сказав Річі з Рівчака, і це виявилося чистісінькою правдою. Цей люб'язний чоловік жив у мебльованій квартирі, в готелику, де, схоже, всі вважали його парубком не менш блискучим, ніж у котика яйця. Я розсудив, що готелик пані Прайс міститься не далі, як за 5 кварталів на захід від будинку номер 379 по Кошут-стрит, а, можливо, ще ближче. Чи сидить Френк Данінг після того, як решта тамтешніх насельців вляжуться спати у своїй орендованій кімнаті, дивлячись у східному напрямку, немов якийсь з тих вірних, котрі моляться, обернувшись в бік Мекки? А якщо так, то чи робить він це з тією своєю усмішкою «здоров, славно тебе бачити на обличчі»? І чи блакитні в нього тоді очі, а чи стають холодними і задумливо сірими? Як він пояснює те, що полишив свою сім'ю, свій дім, тим людям, разом з котрими він дихає вечірнім повітрям на ганку Ведни Прайс? Чи є в нього якась історія, де його дружина або трохи чокнута, або повна мерзотниця? Я гадав, що так. А чи вірять ці історії люди? І відповідь на це здавалася легкою. Наразі нема жодної різниці, коли про таке йдеться, хай буде це 58-й, 1985-й чи 2011-й рік. В Америці, де оболонка завжди сприймалась за сутність, люди завжди вірять таким парубкам, як Френк Данінг. Четверте. Наступного вівторка містер Джордж Емберсон винайняв собі квартиру, про яку оголошення у Daily News повідомляло. Напівумебльована, в гарному районі, а в середу 17 вересня він туди вже переїхав. Прощавайте, Мунхаус, привіт, Гаррис Авеню. Я прожив у 1958 році тиждень і вже почав почуватися там, якщо не комфортно, то в цілому природно. Напівумеблювання складалося з ліжка, на якому був трохи поплямований матрац, але не було простирадла, дивана, кухонного стола, під одну ніжку котрого треба було щось підкладати, щоб він не хитався, та єдиного стільця з жовтим пластиковим сидінням, яке, неохоче відпускаючи зад твоїх штанів, видавало дивне цмок. Були також там пічка і торохкотливий холодильник. У кухонній комірчині я знайшов і прилад для кондиціонування повітря. Вентилятор General Electric з обстріпаним штепселем, що мав абсолютно смертоносний вигляд. Я відчував, що $65 на місяць за квартиру, котра розташована прямо під повітряним коридором, яким до аеропорту Дері заходять на посадку літаки, ціна дещо завелика. Але погодився на неї, бо хазяйка, місіс Джоплін, погодилася не помітити відсутності у містера Емберсона рекомендацій. Допомогло ще й те, що він міг заплатити вперед за 3 місяці готівкою. Та проте вона наполягла на тому, щоб переписати інформацію з моєї водійської ліцензії. Якщо її й здивувало, чому це самозайнятий агент із нерухомості з Вісконсину має ліцензію, видану в штаті Мейн, вона з цього приводу не сказала нічого. Я радів, що Ел дав мені багато готівки. Готівка вельми полегшує життя чужакам. До того ж, у 58-му вона циркулює набагато ширше. Всього лиш за $300 я зміг перетворити мою напівумебльовану квартиру в цілком умебльовану. 90 з тих 300 пішли на вживаний телевізор RCA настільної моделі. Того ж вечора я по цьому гарному чорно-білому апарату дивився шоу Стіва Аллена, а потім вимкнув його і, сидячи за кухонним столом, слухав, як з ревищем пропелерів наближаються до землі літаки. Із задньої кишені я дістав записник «Блакитний кінь», куплений в аптеці в Нижньому місті. Тій, де крадіжка – це не фінт, не вибрик і не розіграш. Відкрив його на першій сторінці і клацнув такою ж новенькою кульковою авторучкою «Паркер». Так я й сидів. Либонь хвилин з 15. Достатньо для того, аби наступний літак почав заходити на посадку, та ще й здалося так близько, що я вже чекав, що його шасі ось-ось гупнуть об дах і почнуть його здирати. Аркуш залишався чистим, так само, як і мій розум. Кожного разу, коли я намагався ввімкнути в ньому трансмісію, з нього вичеплювалася одна й та сама думка. Минуле не бажає змінюватись. Не вельми помічна. Нарешті я підвівся, дістав з полиці у коморі вентилятор і поставив його на стіл. Я не мав певності, чи він працює, але він завівся, і гудіння його мотора виявилося дивно заспокійливим. Крім того, воно маскувало дратівне торохкотіння холодильника. Коли я знову сів до столу, в голові в мене пояснішало, і цього разу там вигулькнули деякі слова. Варіанти. Перший – повідомити поліцію. Другий – анонімний дзвінок різнику. Сказати «я назираю за тобою», якщо ти щось зробиш, я тебе викажу. Третій – сфабрикувати щось на різника. Четвертий – якось зробити різника недієздатним. Тут я зупинився, вимкнувся холодильник. Не чутно було ні сідаючих літаків, ані автомобільного руху на Гаррис-авеню. Наразі залишився лише сам я, мій вентилятор і мій незавершений список. Нарешті я дописав фінальний пункт. П'ятий – убити різника. Потім я зім'яв цей аркуш, взяв із великої коробки при пічці кухонний сірник і чиркнув. Вентилятор вмить його задув, і я знову подумав, як же це важко змінити деякі речі. Я вимкнув вентилятор, запалив інший сірник і торкнувся ним зі жмаканого паперу. Той спалахнув, я кинув його до мийки, зачекав, поки він догорить, а тоді змив попіл у каналізацію. Після цього містер Джордж Емберсон ліг у ліжко, але ще довго не міг заснути. П'яте. Коли о пів на першу ночі понад дахом пронісся останній літак, я все ще лежав без сну і думав про той список. Повідомлення до поліції відпадало. Таке могло б подіяти з Освальдом, котрий відкрито проголошував про свою любов до Фіделя Кастро і вдалася їй в Нью-Орлеані. Але Данінг – це зовсім інша справа. Він всіма любимий і всіма шанований член громади. А хто я? Новачок у місті, яке не любить немісцевих. Того дня, вийшовши з аптеки, я знову бачив без підтяжка і його компанію перед тьмяним срібним доларом. Одягнений я був по-робітничому, але вони подарували мені ті самі косі погляди. Хто ж ти нахер за такий? Та й взагалі, що я міг сказати поліції, навіть якби прожив у Дері не 8 днів, а 8 років? Що я мав видіння, як Френк Данінг під ніч на Геловін мордує свою сім'ю? Це, безперечно, мало б успіх. Трохи більше мені подобалася ідея зробити анонімний дзвінок самому м'ясникові, але це був лячний варіант. Щойно я зателефоную Френку Данінгу на роботу або в апартаменти Едни Прайс, де його поза всякими сумнівами покличуть до апарата в загальній вітальні, я тим самим вже зміню хід подій. Такий дзвінок може утримати його від мордування сім'ї, але я боявся, що так само він може мати і зворотний ефект. Зіштовхнувши його з непевного краєчку розважливості, вздовж якого він походжає, прикриваючись привітною посмішкою Джорджа Клуні. Замість запобігти вбивствам, я навпаки можу наблизити їх скоєння. Наразі я знав, де і як. Застерігши його, я все зроблю непевним. Сфабрикувати щось на нього. Це працює в шпигунських романах, але ж я не агент ЦРУ. Я, чорти мене, забираю вчитель мови і літератури. Наступним пунктом йшло зробити різника недієздатним. Ну гаразд, але як? Може вдарити його санлайнером, коли він ітиме з авеню Милосердя на Кошут-стрит із молотком у руці і вбивством на думці? Якщо тільки мені фантастично не пощастить, мене впіймають і ув'язнять. Крім того, є ще одне але. Недієздатні особи зазвичай одужують. Він може спробувати зробити те саме знову. Лежачи у темряві, я оцінив такий сценарій як вельми ймовірний. Бо минуле не бажало змінюватись, воно опиралося. Єдиним надійним способом залишалося ходити за ним на зирці, дочекатися, доки він буде сам, і тоді вбити його. Роби найпростіше, дурнику. Проте і з цим виникали проблеми. Найбільшою була та, що я не знав, чи зможу впоратись з цим. Я гадав, що зміг би в гарячці, захищаючи себе або когось, але холоднокровно. Навіть знаючи, що моя потенційна жертва, якщо його не зупинити, збирається замордувати власну дружину і дітей. І якщо я зроблю це, а потім мене схоплять, раніше, ніж я встигну втекти у майбутнє, де я Джейк Епінг, а не Джордж Емберсон. Мене судитимуть, визнають винним і запроторять до штатної в'язниці Шоушенк. Саме там я і сидітиму того дня, коли вдалась і уб'ють Джона Ф. Кеннеді. Але навіть не в цьому ховався абсолютно злий бік цієї справи. Я встав і поспішив через кухню до тієї телефонної будки, яка тут називалася ванною кімнатою, ввійшов до кабінки туалету і сів на унітаз, уперши лоба собі в долоні. Я вирішив, що твір Гаррі правдивий. І Ел так вважав. Імовірно, так воно й було, бо Гаррі перебував на пару градусів поза нормальністю, а притлумлені люди менше схильні видавати за реальність такі фантазії, як убивство молотком цілої родини. І все ж. Імовірність 95% – це ще не 100%, сказав Ел. А він же говорив про Освальда, про єдиного підозрюваного, і котрий мусив бути вбивцею, якщо відкинути геть усю ту балаканину про змову. Але в Елла все одно залишалися останні сумніви. У комп'ютерно-орієнтованому світі 2011 року легко було б перевірити історію Гаррі, але я цього не зробив. І навіть якщо вона цілком правдива, там могли бути важливі подробиці, які він неправильно передав або зовсім про них не згадав. Такі, що могли підкласти мені свиню. А що, як я прискочу туди їх рятувати, немов якийсь сер Галахад, а натомість загину разом з усіма? Це в багатьох різних аспектах змінить майбутнє, але мене не буде в ньому, щоби подивуватися. Нова ідея зблиснула в голові, та ще й така божевільно зваблива. Я можу розташуватися через дорогу навпроти будинку 379 по Кошут-стрит і просто спостерігати, Щоби упевнитися, що це дійсно сталося, але також, щоб занотувати всі ті подробиці, які єдиний живий свідок, скалічений хлопчик, міг пропустити. А потім можу поїхати у Лізбон-Фолз, піднятися крізь кролячу нору і моментально повернутися назад у 9 вересня об 11:58. Придбаю санлайнер знову і знову поїду до Дері, цього разу вже озброєний інформацією. А вже ж я вже витратив доволі значну частку грошей Ела, але залишилося ще достатньо на прожиття. Ця ідея притьмом вискочила за хвіртку, але спіткнулася на вулиці, не добігши навіть до першого повороту. Головна мета цієї мандрівки полягає в тому, щоб з'ясувати, який вплив на майбутнє справить урятування сім'ї прибиральника. Але якщо дозволити Френку Данінгу скоїти всі ці вбивства, я цього не дізнаюсь. До того ж, я вже приречений на те, щоб зробити все знову, бо коли, якщо я знову зійду крізь кролячу нору, щоб зупинити Освальда, знову відбудеться перевстановлення. Один раз зле. Два рази гірше. Три рази. Просто немислимо. І ще одне. Рідні Гаррі Данінга вже раз загинули. То я збираюся змусити їх гинути вдруге? Навіть якщо кожного разу відбувається перевстановлення і вони нічого не знатимуть. А хто може довести, що на якомусь глибшому рівні вони нічого не пам'ятають? Біль. Кров. Маленька морквяна голівка розпласталася на підлозі під кріслом. Гаррі намагається налякати свого батька-психопата іграшковою рушницею Дейзі. «Не чіпай мене, татку, а то я тебе застрелю!» Я поплентався назад крізь кухню, затримавшись, щоб поглянути на стілець із жовтим пластиковим сидінням. «Я тебе ненавиджу, стільчику», – повідомив я йому, а вже тоді знову ліг до ліжка. Цього разу я заснув майже моментально. А коли прокинувся наступного ранку о 9:00, у все ще незавішене шторами вікно моєї спальні лилося сонце, самозакохано цвірінькали пташки, і я подумав, що знаю, що робити. Найпростіше, дурнику. Шосте. Близько полудня я начепив краватку, під правильним джинджуристим кутом встановив на голові солом'яного капелюха і допровадив себе до спорттоварів Мегена, де все ще тривав осінній розпродаж зброї. Продавцеві я сказав, що зацікавлений у придбанні пістолета, бо займаюся нерухомістю і подеколи мушу перевозити доволі великі суми готівки. Він показав мені низку товарів, включно з револьвером Colt 38 Police Special. Коштував він 9,99. Така ціна здалася мені неймовірно дешевою, поки я не згадав, що згідно з нотатками Ела, придбана Освальдом за поштовим каталогом гвинтівка італійського виробництва коштувала йому менше $20. «Це добра річ для самозахисту», – сказав продавець, крутонувши відкочений барабан. Клік-клік. Гарантую, убивчо-точний револьвер на відстані до 15 ярдів, а будь-хто достатньо дурний, щоб ризикнути позбавити вас ваших грошей, підійде набагато ближче. Беру. Я було поліз по мої ненадійні документи, але знову ж таки забув узяти до уваги розслаблену атмосферу тієї неляканої Америки, в якій я зараз жив. Оборудка відбулася таким чином. Я заплатив гроші і пішов собі з револьвером. Ніяких паперів, ніякого очікувального періоду. Я навіть не мусив повідомити теперішню свою адресу. Освальд загорнув свою гвинтівку в ковдру і заховав у гаражі жінки на ім'я Рут Пейн, в домі якої тоді жила Марина. Але йдучи з револьвером від Мехена, я зрозумів, як він тоді міг почуватися. Як той, хто має якусь переконливу таємницю. Як той, хто володіє приватним торнадо. А дехто, хто мусив би працювати зараз на якійсь із фабрик, стирчав у дверях тьмяного срібного долара, він стояв там і курив, читаючи газету. Принаймні, вдавав, що читає. Я не міг би поклястися, що він назирає за мною, але з іншого боку, я не міг би поклястися, що він не займається саме цим. То був безпідтяжко. Сьоме. Того вечора я знову зайняв пост біля Стренда, де афіша закликала «Прем'єра завтра, дорога грому, Мітчем і Вікінг, Даглас». І, звісно, дерійським цінителям кіномистецтва обіцяно було нові карколомні пригоди. Данінг знову пішов на зупинку і сів на автобус. Я цього разу залишився. Навіщо його супроводжувати, я знав, куди він їде. Натомість я вирушив назад до моєї нової квартири, раз у раз озираючись, чи не видно де без підтяжка. Ніде його ознак не вбачалося, і я запевнив себе, що проти крамниці спорттоварів він трапився мені на очі випадково. Та й байдуже, кінець кінцем він віддає перевагу тьмяному долару. Оскільки фабрики в Дері працюють за схемою шестиденного робочого тижня, у робітників тут плаваючі вихідні дні. Цьому парубку міг випасти четвер. Наступного тижня він може стирчати біля долара в п'ятницю або у вівторок. Наступного вечора я знову був біля Стренда і робив вигляд, ніби вивчаю плакат «Дороги грому». Роберт Мітчем з гуркотом пре по найпекельнішій дорозі на землі. Просто тому, що я не мав куди більше піти. До Геловіну залишалось іще 6 тижнів, і я, схоже, увійшов у своїй програмі до фази байдикування. Але цього разу Френк Данінг замість перейти дорогу в напрямку автобусної зупинки пішов до перехрестя 3 вулиць Вітчем, Канзас та Сентрал Стріт і став там, немов на щось зважуючись. І знову він мав кльовий вигляд. Чорні штани, біла сорочка з синьою краваткою і краткований світло-сірими смужечками піджак спортивного крою. Капелюх сидів у нього на потилиці. Я подумав було, що він збирається завернути до кінотеатру, ознайомитися з найпекельнішою дорогою на землі. Тож я би в такому разі індиферентно ретирувався в бік Канал-стрит. Натомість він завернув ліворуч, навідчим. Я почув, як він насвистує. Він був добрим свистуном. Іти за ним не було сенсу. Ніяких убивств за допомогою молотка 19 вересня він скоювати не збирався. Але мені стало цікаво, до того ж я не мав ніяких інших справ. Він увійшов до грильбару «Ліхтарник», не такого елітарного, як той, що у таунхаусі, але й зблизька не такого печеристого, як ті, що на Канал-стрит. У кожному містечку є 1-2 проміжні заклади, де як рівні можуть зустрічатися сині й білі комірці, і цей виглядав закладом саме такого типу. Зазвичай у меню там є такі місцеві делікатеси, які змушують випадкових приходнів розгублено чухати собі потилиці. Виявилося, що фірмовою стравою в ліхтарнику було дещо під назвою «збіранка змаженого лобстера». Я проминув фасадну вітрину, радше огинаючись, аніж вільно йдучи, і побачив крізь неї, як Данінг вітається, пробираючись крізь зал. Він потискав руки, когось поплескав по щоці, вхопив капелюх одного з гостей і шпурнув його чоловіку, котрий стояв перед боулінг-машиною «Боулмор», і той його під схвальні вигуки загалу вправно вловив. Люб'язний чоловік завжди з усіма жартує. «Смійся, і весь світ сміятиметься разом з тобою», типу того. Побачивши, як він сів за найближчий до боулінгу стіл, я вже ледь не пішов звідти, але відчував спрагу. Саме зараз ковток пива став би мені у пригоді, а між шинквасом ліхтарника і великим столом із суто чоловічою компанією, до якої приєднався Данінг, пролягав вщерть заповнений публікою зал. Данінг мене не бачитиме, натомість я зможу назирати за ним у дзеркалі. Не те, щоб я сподівався побачити щось надзвичайне. Крім того, якщо я збираюся жити тут ще 6 тижнів, саме час було починати розбудовувати власну причетність до тутешньої громади. Тому я розвернувся і увійшов у звуки бадьористих голосів, підхмеленого сміху і пісні Діна Мартіна «Це кохання». Офіціантки циркулювали з глиняними кухлями з пивом і тарілками, на яких громадилося те, що певне й було зібранкою смаженого лобстера. І, звісно ж, там плавали сволоки сизого диму. О, 1958 році всюди дим. 8. Бачу, ви задивляєтеся на той стіл, отой, що там, промовив голос збоку від мого ліктя. На той момент я вже просидів у ліхтарнику достатньо часу, щоб замовити собі 2 пиво і юніорську порцію збіранки смаженого лобстера, бо вирішив, якщо не покуштую, то завжди чудуватимуся, що ж воно за страва. Озирнувшись, я побачив мініатюрного чоловічка з гладенько зализаним назад волоссям, круглим обличчям і чорними очима. Скидався він на життєрадісного бурундука. Ошкірившись, він простягнув до мене свого дитячого розміру долоню. Гологруда русалка на його передпліччі змахнула широким хвостом і примружила одне око. «Чарлз Фраті, але можете звати мене Чезом. Всі так роблять». Я потиснув йому руку. «Джордж Емберсон, але можете звати мене Джорджем. Усі так роблять також». Він розсміявся. «Я теж». Вважається негарним тоном сміятися з власних жартів, особливо коли вони підліткового кшталту. Але є такі спонадливі люди, котрим ніколи не доводиться сміятися самотою. Чез Фраті був якраз із таких. Офіціантка принесла йому пиво, і він підняв кухоль. «За вас, Джордже!» «Цілком згоден», – відповів я і цокнувся краєчком свого кухля об його. «Когось там знаєте?» – спитав він, дивлячись у дзеркало на великий стіл позаду нас. «Та ні», – витер я собі піну з верхньої губи. «Просто люди там, схоже, веселяться дужче, ніж всі решта тут». Чез усміхнувся. «Це стіл Тоні Трекера. На ньому тільки й того, що не вирізано його імені. Тоні разом зі своїм братом Філом володіє вантажотранспортною компанією. А ще їм належить більше акрів землі в нашому місті і в довколишніх містах також, аніж Картер має пігулок від печінки. Філ тут не часто з'являється. Натомість Тоні майже ніколи не пропустить вечора в п'ятницю і в суботу. А вже ж має чимало друзів. Їм завжди весело, але ніхто не вміє завдати тону вечірці краще за Френкі Данінга. Це отой парубок, котрий розповідає анекдоти. Всім подобається добрий приятель Тоні, але люблять вони саме Френкі. Ви говорите так, ніби всіх тут знаєте. І то багато років. Я знаю більшість людей в Дері, але вас от не знаю. Це тому, що я тільки-но сюди прибув. Нерухомість. А, цікавитись нерухомістю? Зрозумів, бізнес. Ви правильно зрозуміли. Офіціантка поставила переді мною тарелю зі збіранкою смаженого лобстера і метнулась геть. Купа на тарелі скидалася на щось збите машиною на дорозі, але запах здіймався запаморочливий. А смакувало воно ще краще. Либонь, кожний ковток збіранки містив мільярд грамів холестерину, але ніхто у 58-му році таким не переймався, і це заспокоювало. «Допоможіть мені?» – запросив я його. «Ні-ні-ні, це все ваше. Ви з Бостона, Нью-Йорка?» Я знизав плечима, і він розсміявся. «Граємо скритного, геш. Я вас не ганю, колего». Довгий язик судна топить, але маю доволі самоочевидну здогадку, з якою саме метою ви тут. Я застиг з недонесеною до рота виделкою смаженого лобстера. У ліхтарнику було тепло, але в мене раптом взялася морозом шкіра. Справді? Він нахилився ближче. Я відчув запах Віталісу від його напомадженого волосся і сенсен в його віддиху. Якщо припущу, що мета – це ділянка під мол, я влучив? У мене просто з душі спало. Ідея, що я в Дері за тим, щоби підшукати вигідне місце для розбудови торгівельного центру, ніколи не спадала мені на думку. А яка ж слушна ідея. Я підморгнув Чезу Фраті. Нічого не можу стверджувати. Ні-ні, звісно, що ви не можете. Бізнес є бізнесом, я сам так завжди кажу. Облишмо цю тему. Але якщо ви коли-небудь зважуватимете, чи не запросите до доброї справи декого з місцевих провінціалів, я радо вас вислухаю. І просто, аби довести вам, що серце маю відкрите, я подарую вам невеличку наводку. Якщо ви ще не оглядали стару ливарню Кіченера, то обов'язково мусите. Перфектна ділянка. А щодо молів, ви знаєте, що таке моли, синку мій? «Привіт із майбутнього», – сказав я. Він пістолетом наставив на мене палець і підморгнув. Я знову розсміявся, просто не міг утриматись. Почасти це було полегшення від того, що врешті знайшовся в Дері хоч один дорослий, який не забув, як то воно бути дружелюбним із незнайомцем. Куля точно в лунку. Чезе, а хто володіє землею під старою ливарнею Кіченера? Брати Трекер, я гадаю. Я сказав, що вони володіють більшою частиною земель навколо, але ж не всією. Він опустив очі на свою русалку. Мілі, чи варто мені казати Джорджу, хто володіє тією першосортною, зонованою під бізнес нерухомістю, що розташована всього лише за милю від центру нашого мегаполіса? Мілі вихнула лускатим хвостом, гойднула своїми цицями-бруньками. Щоб досягти цього ефекту, Чез Фраті не стискав руку в кулак. Здавалося, м'язи на його передпліччі рухаються самі собою. Гарний трюк. Я загадався, чи не вміє він часом і кроликів виймати з капелюха. Гаразд, милочко, він знову подивився на мене. Наразі це земля вашого щирого візаві. Я купую найкраще, залишаючи братам-трекерам решту. Бізнес робиться так, як він мусить робитися. Можу я вручити вам мою бізнес-картку, Джордже? Неодмінно. Він вручив. На картці був простий напис. Чарльз Чез Фраті. Купівля і продаж. Я поклав її собі до кишені сорочки. Якщо ви знаєте всіх тих людей, і вони вас знають, то чому тоді ви не там з ними, а натомість сидите в барі за шинквасом з дебютантом, котрий вперше завітав до цього закладу? – запитав я. Він явно здивувався, а потім знову розвеселився. «А чи ви у поїзді, народившись на рейки, випали, колего?» «Ну, я просто новачок у місті, ще не в курсі тутешніх привідних пасів. Не варто мене ганити». «І не збираюся. Вони ведуть зі мною бізнес, бо я володію половиною довколишніх кемпінгів, обома міськими кінотеатрами і драйвідом, одним із банків і всіма ломбардами у Східному і Центральному Мейні. Але вони не їдять і не п'ють зі мною, не запрошують мене до себе ні додому, ні до їхнього заміського клубу, бо я людина тамтого племені. Щось ви мене заплутали. Я єврей, колего». Він побачив вираз мого обличчя і вищирився. «А ви й не здогадалися. Навіть коли я відмовився скуштувати вашого лобстера, ви не здогадалися. Я розчулений. Я просто намагаюся зрозуміти, в чому полягає різниця між вами». Він зареготав так, ніби тільки-но почув найкращий у цьому році жарт. «Тоді ви не в поїзді, а під капустяним листом народилися, колего!» У дзеркалі щось розповідав Френк Данінг. З широко усміхненими обличчями його слухали Тоні Трекер з приятелями. Коли там вибухнув залп реготу, я зачудувався, чи бува не розповів він їм щойно анекдот про трьох чорнозадих, які застрягли в ліфті, а може щось іще більш забавно-сатиричне, наприклад, про трьох жидів на гольф-полі. Чез перехопив мій погляд. «А вже ж Френк вміє правити вечіркою. А знаєте, де він працює?» «Та ні, ви ж новачок в місті, я зовсім забув. У маркеті Central Street, він там старший різник. А також хазяїн половини всього їх бізнесу, хоча воліє про це не розводитися. І знаєте ще що? Причина, завдяки якій цей бізнес тримається і дає прибуток, бодай наполовину також криється в нім. Дами тягнуться до нього, як ті бджоли до меду». «Невже, справді?» «Йо, і джентльменам він також до вподоби. А так буває не завжди. Чоловіки не завжди жалують тих, котрих люблять дами». Це змусило мене згадати про фіксацію моєї екс-дружини на Джонні Деппі. Але тепер все не так, як колись було, коли він міг пити з компанією аж до закриття, а потім ще до світанку грати з ними в покер у вантажному депо. Тепер він випиває хіба що кухоль пива, іноді два, а там і за двері. Ось самі побачите. Це була та поведінкова схема, яку я пізнав на власному досвіді зі спорадичних намагань Кристі контролювати кількість нею випитого, замість того, щоб покінчити з алкоголізмом враз і назавжди. Якийсь час це працює, проте рано чи пізно вона завжди зривалася на всю котушку. «А, проблеми з алкоголем?» – спитав я. «Щодо цього не знаю, але він точно має проблеми з витримкою». Чез подивився на татуювання на своєму передпліччі. «Мілі, ти коли-небудь звертала увагу на те, що багато жартунів мають якусь червоточину?» Мілі вильнула хвостом. Чез урочисто подивився на мене. «Бачите, такі жінки завжди все розуміють». Він скрадливо пригостився лобстером і кумедно поводив з боку в бік очима. Вельми забавний чоловічок. Мені на думку не могло спасти, що він може бути не тим, кого з себе вдає. А втім, як уже встиг про це непрямо натякнути сам Чез, я тримався дещо наївних поглядів. Звісно, як для Дері. Тільки не кажіть цього Ребес Хропшнеру. Зі мною ваша таємниця у безпеці. Тим часом за столом Трекера всі підсунулися ще ближче до Френка, той видавав черговий анекдот. Він належав до того типу людей, у котрих активно говорять ще й руки, мав великі долоні. Легко було собі уявити затиснутий в одній з них держак молотка майстерник. «У старших класах то було щось жахливе. Суцільні бешкети та хохми», – повідав Чиз. «Ви слухаєте парубка, котрий знає, що каже, бо я ходив до консолідованої окружної школи разом з ним. Але переважно тримався подалі від нього. Покарання на нього сипалися невперейми. І завжди забійки. Очікувалося, що він вступатиме до Мейнського університету, але від нього завагітніла одна дівчина. Отже, все натомість закінчилося шлюбом. Але десь за пару років після того вона забрала дитину і накивала п'ятами. Мабуть, то було мудрим рішенням, коли знати, яким він тоді був. Френкі того типу хлопець, котрого могло виправити либонь, аби він повоював з німцями чи єпошками, щоб вивіялася геть ота його скаженість, розумієте? Проте його визнали непридатним до військової служби за категорією 4F. Я ніколи не чув, через що саме. Плоскостопість, шуми в серці, високий тиск. Хто зна. Та вам, мабуть, не цікаво слухати усі ці старі плітки. Навпаки, запевнив я, мені цікаво. Ще пак. Я завітав до ліхтарника зволожити собі свисток, а натомість наткнувся на золоту жилу. Скуштуйте ще лобстера. Викручуєте мені руки, мовив він і кинув шматок собі до рота. Жуючи, він кивнув великим пальцем на дзеркало. А чом би й не оскоромитись? Лишень погляньте на тих парубків, отам половина з них католики, а наминають біфштекси і бекон з латуком та помідорами, ще й сендвічі субмарини з ковбасою. І це в п'ятницю. Хоча б хтось тут зважає на релігію, колего. Ви мене підловили. Я й сам також відпав від методистської церкви. Як здогадуюся, містер Данінг так і не отримав, бодай, якоїсь вищої освіти, еге? Ніякої, бо на той час, коли його перша дружина вчинила ту опівнічну втечу, він якраз здобував вчений ступінь з нарізання м'яса і сягнув у цій справі великих успіхів. А тож потрапляв був і в ще деякі неприємності, і випивка в тому також була винна, як я чув. Люди жахливі, пліткарі, знаєте, а тому, хто тримає ломбарди, всяке доводиться вислуховувати. Та врешті містер Воландер, так звали тодішнього хазяїна маркету, отже він посадив перед собою друзяку Френкі і провів з ним розмову голландського дядечка. Чиз похитав головою і з'їв іще шматок лобстера. Якби Бенні Воландер якось міг дізнатися, що на той час, коли закінчиться те корейське лайно, Френкі Данінг володітиме половиною його старого бізнесу, у нього б, напевне, інсульт трапився. Добре, що ми не можемо зазирати в майбутнє, хіба ні? А вже ж це багато б чого ускладнювало. Увійшовши в оповідацький раж, Чез розпашів, тож коли я попрохав офіціантку принести ще пару пива, він не сказав ні. Бенні Воландер пояснив Френкі, що той найкращий підмайстер різника з усіх, яких він лишень коли-небудь мав. Але якщо він хоч раз іще встрягне в неприємності з копами, іншими словами, полізе в бійку тільки тому, що хтось десь не так перднув, він його вижене. Розумному достатньо й слова, як то кажуть, і Френкі посерйознішав. Оскільки з часу втечі його першої дружини тоді вже минуло пару років, він на підставі полишення нею родини оформив собі розлучення, а невдовзі одружився знову. Війна тоді ще йшла повним ходом, і перед ним був гарний вибір дам. Вам варто знати, що він має неабиякий шарм, а більшість конкурентів наразі перебували за морем. Але він зупинив свій вибір на Доріс Маккінні. Вродлива була дівчина. Гадаю, і зараз є, докинув я. Ваша правда, колего, гарна як картинка. У них трійко чи четверо дітей. Хороша сім'я. Чез знову нахилився ближче. Але Френкі і зараз в ряди годи втрачає врівноваженість, і, мабуть, саме це відбилося на його дружині, коли її навесні бачили в церкві з синцями на обличчі, а через тиждень вона вже виставила його за двері. Він тепер живе у мебльованих кімнатах, в найближчому, який тільки знайшовся до його садиби готелі. Надіється, що вона прийме його назад, я так собі це уявляю. І рано чи пізно вона так і зробить. Він має той ще шарм. Упс, погляньте, ну, а що я вам казав? Котик ретирується. Данінг підвівся. Решта чоловіків припрошували його, щоб сів знову, але він тряс головою, показуючи собі на годинник. Дозволивши потрапити собі в горло останньому ковтку пива, він нахилився і поцілував у лисину одного з чоловіків. У решти друзів це викликало схвальний на весь зал регіт, і на цій хвилі Данінг сковзнув у напрямку дверей. Проходячи повз Чеза, він ляснув його по спині, промовивши: «Тримай носа чистим, Чезі, він в тебе задовгий, легко брудниться». І зник. Чез подивився на мене. Подарував мені усмішку бадьорого бурундучка, але очі його не сміялися. Хіба не чудило? А вже ж погодився я. 9. Я належу до тих людей, котрі не зовсім певні, що саме вони думають, допоки того не запишуть. Тому більшу частину вікенду я провів, занотовуючи, що я бачив у Дері, що зробив і що планую зробити. Нотатки розрослися до пояснень, чому і яким чином я дістався Дері, тож у неділю я зрозумів, що розпочав роботу занадто велику для кишенькового блокнота і кулькової авторучки. У понеділок я вийшов з хати і купив собі портативну друкарську машинку. Я збирався сходити до місцевого магазину офісного обладнання, але, зауваживши на столі картку Чеза Фраті, я натомість пішов до його закладу. Ломбард величезний, майже як універмаг, містився на Eastside Drive. Над дверми, як то велить традиція, висіли три золотих кулі. Проте було там також і дещо інше. Гіпсова русалка з грайливо задертим хвостом і примруженим оком. Проте, оскільки ця перебувала на очах у публіки, на ній був бюстгальтер. Самого Фраті на місці не виявилося, але я придбав за $12 чудову машинку Сміт Корона. Клерка я попрохав передавати вітання містерові Фраті, сказати, що заходив Джордж, агент з нерухомості. «Радо зроблю це, сер. Бажаєте залишити вашу картку?» О, чорт, давно пора було собі замовити, що означало знову ж таки візит до магазину офісного обладнання. «Залишив їх в іншому піджаку», – пояснив я. «Але, гадаю, він мене і так пам'ятає. Ми випивали разом у ліхтарнику». Того ж дня мої нотатки почали розростатися. 10. Я звик до літаків, котрі заходили на посадку прямо в мене над головою. Я домовився про постачання газети і молока. Пляшки з товстого скла ставили прямо під поріг. Як і те кореневе пиво, що його під час мого першого візиту в 58-й рік налив мені Френка Нічетті, молоко це було на смак неймовірно цілісним, просто розкішним. Вершки смакували ще краще. Я не знав, чи вже винайшли немолочні жирові наповнювачі, і не мав наміру цього з'ясовувати. Навіщо, коли є те, що є? Летіли дні. Я перечитував записи Елла Темплтона про Освальда і міг уже цитувати з них цілі довгі пасажі просто з пам'яті. Я ходив до бібліотеки, де читав про вбивства і зникнення, що тероризували Дері у 57-му і 58-му роках. Я шукав історії про Френка Данінга і його знамениту запальну вдачу, але не знайшов жодної. Якщо він і потрапляв хоч раз під арешт, то повідомлення про це не потрапило до газетної колонки «Поліцейська хроніка», яка залишалась стандартного розміру в усі дні, окрім понеділка, коли займала цілу шпальту, подаючи звіти про всі бешкети, що відбулися за вікенд. Більшість їх коїлися після закриття барів. Єдина згадка про батька-прибиральника, на яку я натрапив, стосувалася благодійного заходу у 55-му році. Тієї осені Market Central Street пожертвував 10% своїх прибутків Червоному Хресту на допомогу постраждалим від ураганів Конні і Діана, що перед тим налетіли на східне узбережжя, убивши 200 душ і викликавши потопи, які спричинили серйозні руйнування в Новій Англії. Була там також і фотографія батька Гаррі, на якій він вручав голові регіонального осередку Червоного Хреста ненормально великого розміру чек. Данінг на ній сяяв суто голівудською посмішкою. Я більше не робив походів на закупи до Central Street, але два вікенди, останній у вересні і перший у жовтні, я присвятив стеженню за улюбленим різником Дері після закінчення його скороченої суботньої зміни за прилавком. Для цього у відділку Герца при аеропорті я взяв в оренду непримітний «Шевроле». Для стеження, вирішив я, мій санлайнер виглядає трохи занадто екстравагантним. Першої суботи він їздив на блошиний ринок до Бруера, на своєму понтіаку, яким рідко користувався в робочі дні, тримаючи його у помісячно оплачуваному гаражі. У неділю він поїхав до свого дому на Кошут-стрит, забрав дітей і повіз їх в Аладдін на подвійний сеанс діснеївських мультиків. Навіть здаля було помітно, яким знудженим виглядав Трой, як перед сеансом, так і щойно вийшовши з кінотеатру. Данінг не заходив до хати ні тоді, коли забирав дітей, ні тоді, коли привіз їх назад. Приїхавши по них, він посигналив, а повертаючи просто висадив на тротуар і дивився їм услід, поки всі четверо не зникли в будинку. Навіть після того він не одразу поїхав геть, а закурив сигарету і ще якийсь час сидів за кермом свого Бонневілла, що працював на холостому ходу. Можливо, сподівався, що захоче вийти побалакати красуня Доріс. Упевнившись, що дружина не вийде, він розвернувся на сусідській під'їзній алеї і рвонув з місця так різко, що аж колеса завищали, залишаючи по собі сизий димок. Я зіщулився за кермом своєї винайнятої автівки, хоча дарма не покоївся. Проїжджаючи повз мене, він навіть не поглянув у мій бік, а коли віддалився на значну відстань на Вітчем-стрит, я рушив за ним слідом. Він повернув машину в гараж, зайшов до ліхтарника, випив у майже безлюдному барі один кухоль пива, а тоді вже з похиленою головою поплентався на авеню Милосердя до мебльованої квартири Едни Прайс. Наступної суботи, 4 жовтня, забравши дітей, він повіз їх до Ороно, міста миль за 30 від дому, на футбольний матч у Мейнському університеті. Я припаркувався там на Стілвотер-авеню і чекав, поки закінчиться гра. Дорогою назад вони зупинилися пообідати у 95. Я припаркувався на дальньому кінці стоянки і чекав, поки вони вийдуть, міркуючи, яке-либонь нудне життя має приватний детектив, зовсім не схоже на те, що нам показують в кіно. Коли Данінг доставив дітей додому на Кошут-стрит, уже заповзав присмак. Трою футбол явно сподобався більше за пригоди попелюшки. Він вилазив із батьківського понтіака усміхнений, розмахуючи прапорцем чорних ведмедів. Тугга з Гаррі теж тримали в руках прапорці і виглядали збудженими. А от Елен навпаки. Вона міцно спала. Данінг на руках доніс її до дверей будинку. Цього разу на порозі з'явилася ненадовго місіс Данінг, тільки щоб перейняти маленьку дівчинку в свої руки. Данінг щось сказав Доріс. Її відповідь йому, схоже, не сподобалася. Відстань була завеликою, щоб зрозуміти щось з виразу його обличчя. Але, говорячи, він кивав пальцем. Вона його вислухала, похитала головою, відвернулась і зайшла всередину. Він постояв ще пару секунд, а потім зірвав з голови капелюха і хльоснув ним собі об стегно. Все це було цікавим, ілюструвало їхні стосунки, проте слабо допоміжним. Не тим, чого я шукав. Те я отримав наступного дня. Тієї неділі я вирішив зробити тільки 2 розвідувальних рейди, побоюючись, що навіть у темнокоричневій орендованій автівці, яка майже зливалася із пейзажем, робити більше ризикова справа. За першим разом я не побачив нічого і вирішив, що він, мабуть, не виходитиме на двір весь день, а чому би ні. Погода була сірою, сіялася мжичка. Сидить либонь у загальній вітальні та дивиться спортивні передачі по телевізору разом з іншими квартирантами, і геть усі палять, як димогони. Але я помилявся. Тільки-но під час мого другого рейду я виїхав на Вітчем-стрит, як побачив його. Він пішки йшов у бік середмістя, вдягнений сьогодні в джинси, вітрівку і водостійкий капелюх із широкими крисами. Я його обігнав і став на Мейн-стрит десь за квартал від його гаража. За 20 хвилин я вже їхав услід за ним з міста в західному напрямку. Рух на дорозі був млявим, і я тримався далеко позаду. Його метою виявився цвинтар Лонгв'ю за 2 милі після кінотеатру «Дерійський драйв-ін». Він зупинився навпроти квіткарських яток, і, проїжджаючи повз них, я побачив, як він купує там у літньої леді, котра впродовж усієї транзакції тримала над ними обома чорну парасольку, 2 кошики осінніх квітів. У люстерку заднього огляду я побачив, як він ставить кошики на пасажирське сидіння своєї машини, сідає за кермо і завертає до цвинтаря. Я розвернувся і поїхав назад до Лонгв'ю. Якийсь ризик у цьому був, але я мусив ним знехтувати, бо це здавалося доречним. На тамтешній стоянці було пусто, якщо не рахувати 2 пікапів із накритим брезентом знаряддям для ландшафтних робіт, та роздовбаного автонавантажувача, придбаного, напевне, десь на армійському розпродажі. Ані сліду Понтіака Данінга. Я проїхав через стоянку до гравійної дороги, що вела вглиб цвинтаря, величезного, пагірчастого, який займав не менше як дюжину акрів. Вже на території цвинтаря від головної дороги відгалужувалися менші алеї. З луговин і заглибин повз низовий туман, мрячка погустішала, переходячи в дощ. Не вельми гожий день для відвідин дорогих покійників, взагалі-то. І тому зі своїми Данінг перебував там наодинці. Легко було помітити його понтіак, що стояв на одному з бічних узвозів. Данінг поставив по кошику квітів на дві сусідні могили. Там його батьки, припустив я без особливої зацікавленості. Я розвернув машину, залишивши його самого на цвинтарі. На той час, коли я дістався до своєї квартири на Гаррис-авеню, Деррі вже обложило першим жорстким осіннім дощем. У середмісті мусить розбухнути канал, і монотонний химерний плескіт, що долинає крізь бетон у нижньому місті, стане ще чутнішим, ніж завжди. Схоже, індіанському літу вже край. Але я цим не переймався. Я відкрив свій блокнот, перегорнув сторінки майже до кінця і, знайшовши нарешті чистий аркуш, написав. 5 жовтня, 1545. Данінг на цвинт Лонгв'ю кладе квіти на могили батьків. Знак питання. Дощ. Я знайшов, що шукав.